Ascultă Vocile de Azi.
Eu am fost marginalizat, socotit apolitic. Cineva a inventat chestiunea cu apolitismul, care ar fi cea mai mare primejdie pentru cine nu vrea să facă politică. Înseamnă că este împotriva democrației, împotriva... Școlar peste pupăză a apărut Monica Lovinescu, care se bucura de o mare reputație prin rubrica ei, Teze și Antiteze la Paris, pe care noi o ascultam ca pe liturghie, joi seara. Trebuie să recunosc că ea m-a susținut și pe mine și pe alții și a avut o poziție absolut remarcabilă.
Invitatul acestei ediții, criticul și istoricul literar Eugen Simion. Eugen Simion și Nicolae Manolescu, solidarizați în jurul ideii de autonomie a esteticului, au reprezentat autoritatea critică în literatura noastră înainte de decembrie 1989, ceea ce nu puteau spune cei doi în mod direct, în condițiile cenzurii, o spuneau de la microfonul Europei Libere Monica Lovinescu și Virgilie Runca. După decembrie 1989, relațiile bune de până atunci dintre cei doi critici de la București nu vor mai fi la fel, în ceea ce îl privește pe Eugen Simion, autor între altele al unui volum intitulat E. Lovinescu, scepticul mântuit, publicat în 1971, el va fi privit ca adversar de către Monica Lovinescu și Virgilie Runca. Cum explică această situație academicianul Eugen Simion, aflați ascultându-ne în continuare. Membru din 1993 al Academiei Române și președinte al ei din 1998 până în 2006, Eugen Simion a inițiat și coordonat Dicționarul General al Literaturii Române, publicat în 7 volume până în 2009, în curs de reeditare acum, în varianta actualizată și completată. Tot Eugen Simion a inițiat și coordonat de asemenea colecția de opere fundamentale tipărită de Academia Română și de Univers Enciclopedic. Tot în această perioadă, Eugen Simion revine la clasicii noștri și semnează un volum intitulat chiar așa, Clasici Români, precum și un studiu critic, Ion Creangă, cruzimile unui moralist jovial, revăzut și adăugit în 2014, prima ediție 2011. Eugen Simion.
Am scris această carte cu o poftă pe care mărturisesc că o pierdusem, într-un anume sens. Nu mai credeam că o pot avea. Pofta a tras după sine dificultatea de a scrie despre Creangă. N-am scris o carte mai dificilă decât aceasta. Ceea ce pare curios, cum? Creangă, care e atât de simplu, îl înțeleg și copiii. Iată de ce este un autor dificil. Părând foarte simplu și cu o limbă accesibilă, cu o limbă pe care o învățăm în primii ani, când te apuci să explici în ce constă valoarea estetică a acestor narațiuni, constați că nu găsești ușor răspunsul. Eu am încercat să-l găsesc și cei care au citit spun că l-aș fi și găsit. Oricum, e un scriitor foarte complex. Iar cartea din 1938 a lui Călinescu e o carte splendidă. Hotărându-mă să ascund despre Creangă, nu ascund gândul că am vrut să-mi pun puțin talentul la încercare. Și dacă îmi spui talentul la încercare, îl întâlnești în cale pe Călinescu, orice ai scrie în limba română sau despre literatura română. Mi-am propus să descoper un alt Creangă pe care el poate nu l-a văzut.
La începutul anilor 2000, criticul și teoreticianul literar Eugen Simion publică 3 volume sub titlul Ficțiunea jurnalului intim, precum și o altă carte, Genurile biograficului. Toate acestea rotunjesc mai vechile preocupări din întoarcerea autorului, volumului din 1981. Marile personalități ale exilului românesc au atenția criticului și istoricului literar în volumele pe care le semnează Mircea Eliade, Un spirit al amplitudinii și Mircea Eliade, Nodurile și semnele prozei. apoi Cioran, o mitologie a nedesăvârșirilor și un alt volum, tânărul Eugen Ionescu, Eugen Simion.
Am descoperit acest lucru după ce, am scris într-un anumit sens cartea și am revenit. Adică, analizând nihilismul lui Ionescu și jocul lui spiritual și, în fond, miza lui era că, în fond, nu contează să spui adevărul, contează doar adevărul meu. Ceea ce pentru critică este grav de tot, pentru că dacă ne jucăm și nu încercăm să ajungem la adevăr, unde ajungem? La o improvizație, la un joc, repet. E bine, după aceea, citind mai cu atenție, mi-am dat seama că, de fapt, e mai mult decât atât. În el este o teamă de origine metafizică și, de fapt, acolo se afirmă un spirit religios. A fost marea revelație pe care am avut-o scriind această carte. Eugen Ionescu este un spirit religios autentic, aș putea spune chiar un spirit mistic, și îmi confirmă această intuiție faptul că în ultimele sale jurnale publicate în cărțile lui franțuzești, el vorbește aproape obsedant de moarte, de Dumnezeu, de credința lui, de necredința lui. Și mi-a venit în minte o formulă care mi se pare foarte potrivită a lui Pascal despre Montaigne. Și anume, Pascal zice că Montaigne este un credincios necredincios. Ei, cam așa este și Eugen Ionescu. Este un credincios care se îndoiește în fiecare zi și cere în fiecare zi argumente de la Dumnezeu pentru credința lui. Spune acest lucru într-un chip explicit într-un interviu pe care l-a dat unui scriitor român din Banatul Sârbesc. Am fost uluit să descoper. Este, într-adevăr, un credincios necredincios. În timp ce Cioran este invers, este un necredincios care tot caută mereu în cărțile lui, în jurnalul lui, în caietele lui, caută argumente și nu le găsește. Asta e important. Deci și el este, de fapt, un spirit religios.
În 2017, Eugen Simion revine editorial cu o carte masivă, peste 500 de pagini, tipărită la Tracus Arte, Posteritatea critică a lui Ieri Lovinescu, o carte importantă în care vorbește despre marele critic al modernității noastre și despre generațiile succesive de critici lovineșcieni. Cartea aceasta duce mai departe proiectul început cu monografia din anii 70, dar este într-o măsură și o carte confesivă a lovineșcianului Eugen Simion. Iată de ce ea va fi în centrul acestei discuții cu autorul. Domnule academician Eugen Simion, vorbiți în Posteritatea critică a lui Ieri Lovinescu despre marele critic, despre receptarea operei lui, dar venind la zi cu această receptare, vorbiți și despre lumea noastră din ultimele decenii și despre ciocnirile de idei, să le spunem așa, în care ați fost implicat în calitatea dumneavoastră de critic, continuator al lui Lovinescu, în linia lui Maiureșciană, dar și de monograf al lui Lovinescu. Până ajunge însă la contemporaneitate și la această ciocnire de idei, cum i-am spus eu, aș vrea să spunem două vorbe despre scrisoarea aceea adresată de Lovinescu lui Arghezi, ca răspuns la o altă scrisoare a marelui poet, adresată tot în presă, publicată tot în presă, în aceeași lună, în 1943, cred în mai. Aș vrea să începem de aici. De ce vi s-a părut atât de importantă această scrisoare a lui Lovinescu și a lui Arghezi, desigur, încât începeți volumul de aici, cu câteva citate din această scrisoare a lui Lovinescu către Arghezi. Scrisoarea, am spus, un răspuns la o altă scrisoare publică a lui Arghezi.
Am început cu acest eveniment pentru că el este foarte frumos și foarte rar în cultură. Și anume, un mare poet, auzind că Eugen Lovinescu este bolnav, este în sanatoriu, îi trimite o scrisoare care este emoționantă, într-adevăr. Emoționantă, în primul rând, în sine, în al doilea rând, că
venea de la Arghezi, Arghezi fiind cunoscut ca un pamfletar extraordinar. Ei, aici, în această scrisoare, este atât de tandru, atât de afectuos. O scrisoare care pe mine m-a, citind-o după câți ani? Aproape 80 de ani, 60-80 de ani, m-a emoționat. Și răspunsul lui Lovinescu este pe măsură. Mi s-a părut că un fapt simbolic, într-o anume, înalt simbolic, adică cel mai mare poet al epocii, se adresează criticului cel mai important al epocii, creatorul modernității românești, în sferă critică, în sferă estetică. Și acest schimb de scrisori, încă o dată, este nou în literatură, nu nou, este rar, repet, rar în cultura noastră. Și plus foarte profund, foarte profund. Lovinescu este aproape, cum să spun, este atât de elegiac, parcă psihia lui moldovenească iese la suprafață. Iar în agende, când o citește, în caietele lui secrete, agende le-am numit, mărturisește că îl răzbesc lacrimile. Și am zis că e faptul totuși cel mai important ca să petrece cât timp pe la trăit. Acest schimb de scrisori, ai spus chiar dumneata, sunt din mai, dacă nu mă înșel, iar el moare în iunie, dispare. Lovinescu dispare în iunie. Am spus că părăsește această lume să marchez faptul, această lume în care Lovinescu n-a fost foarte fericit, lumea literară, cu această amintire care îi nobilează pe cei doi. De aceea am scris. Am mai scris odată despre acest schimb epistolar, și anume în monografia din 1971, pe care am publicat-o acum un an, doi, nu mai știu când, într-o ediție nouă, a treia ediție, completă deocamdată. Dar am recitit textele, am scris, am făcut și alte conexiuni, am lărgit puțin în capitolul respectiv tema. Am adus în discuție și alte puncte de vedere despre Lovinescu, care nu sunt atât de afectuoase. Reacția, de pildă, destul de bizară a lui Iorga față de monografia dedicată lui Maiorescu. Pe urmă, felul în care primește critica literară din epocă, elevii, cum primez elevii lui Lovinescu această monografie. Călinescu nu o primește bine, mai deloc, nici elevii lui Călinescu. Citez acolo pe regretatul Alpiru, pe care eu l-am iubit foarte mult și îi iubesc amintirea foarte mult, dar aici, mă rog, nu sunt de acord cu dumnealui, sau Marino, de asemenea. Ei, și un alt capitol, dacă ați remarcat, un alt capitol interesant, în acest capitol, care e așa ca un fel de prag, în pragul neantului, Lovinescu, înainte de sfârșitul său, un alt capitol se referă la reacțiile filozofilor existențialiști. Ce cred despre el, ce spun despre el, și cel mai activ este, dacă mi-am amintesc bine, este Noica, dar și părerea lui Eliade. Ei, aici e o întreagă problemă care cuprinde și pe Maiorescu, pentru că tinerii filozofi existențialiști nu l-acceptau pe Maiorescu, filozoful de școală. Și cam toți tinerii din această epocă au ceva să-i reproșeze lui Maiorescu. Filozofia de școală, adică filozofia conceptelor, filozofia care se predă, nu este pe placul acestei generații care citiseră pe misticii ruși, pe existențialiștii spanioli, pe Heidegger, pe Jaspers, pe filozofii care dădeau tonul, pe Naionescu, elevii lui Naionescu erau, nu? Ei se îndreaptă spre altceva, filozofia experienței, filozofia trăirii, filozofia subiectivă, nu filozofia categorică, aceea pe care o preda Maiorescu în școală. Am făcut aceste capitole introductive într-un fel ca să arăt cititorului de astăzi, care nu urmărește toate aceste conexiuni. În ce moment se încheie cariera lui Dovinescu și cu ce premize se deschide posteritatea lui? O altă istorie, foarte complicată și aceasta.
În ciocnirea de idei din zilele noastre, spuneam, au fost aduse în discuție și câteva dintre principiile lovineștiene. Cel mai important este, desigur, cel preluat de la Maiorescu, principiul autonomiei esteticului. Dar au fost aduse în discuție și atitudinile lui E. Lovinescu din timpul războiului. Articolele lui au apărut ulterior în două volume. S-a spus că atunci E. Lovinescu și-ar fi părăsit ideea lui centrală, ideea critică centrală a lui, aceasta a autonomiei esteticului. Să facem puțină istorie literară, domnule profesor. Ce s-a întâmplat atunci? Și-a părăsit într-adevăr principiile Lovinescu?
Cred că te referi în primul rând la poziția lui din primul război mondial.
Marele război.
Acolo, într-adevăr, Lovinescu a făcut o publicistică militantă în favoarea Unirii, în favoarea poziției României. Și a făcut prioritar publicistică combatantă, militantă. Dar și aici s-a speculat, au speculat în special Monica Lovinescu, fiica lui, dar și alții, au speculat zicând că Lovinescu a părăsit autonomia esteticului, a suspendat autonomia esteticului. În timpul neutralității și în timpul propriu-zis al războiului, Lovinescu a avut o poziție militantă, chiar foarte agresivă într-un sens, împotriva celor care erau pe altă poziție ideologică.
Colaboraționiști.
Atunci scrie el împotriva în special a lui Slavici, a lui Galaction, a lui Constantin Stere și așa mai departe. Ei, eu am studiat bine această problemă. Publicistica lui a apărut în două volume. Este importantă, foarte importantă. Dar dacă citim cu atenție acolo, vedem că el nu renunță, cum au zis după 90 unii publicisti români, inclusiv fiica sa, Monica Lovinescu. El nu renunță la autonomia estetului. Nu discută atunci. Nu face critică literară. Iar când face, aici e important, că sunt și articole de literatură, aplică criteriul autonomiei esteticului. Niciodată el nu a denunțat, ca să spunem așa, autonomia esteticului. N-a suspendat. Monica Lovinescu, doamna Monica Lovinescu, spune în 90 că Lovinescu, dacă ar fi trăit în 1990, ar fi suspendat autonomia esteticului și ar fi făcut publicistică militantă. Nu cred. Nu cred chiar deloc. În primul rând că în 1990 noi nu eram în război în care era vorba de soarta României. Era vorba doar de schimbare de regim. Scriitorii puteau face publicistică, puteau face politică, cum au făcut, dar cine vrea să facă critică literară, trebuia să facă critică nu cu criterii politice, ci cu criterii estetice. Deci dumnealor, după 1990, și numărul lor e enorm, au făcut timp de aproape 20 de ani, au renunțat la estetică și au făcut estetică, cum zicea Monica Lovinescu. Vă rog, dacă vreți să vorbim ceva mai încolo când ajungem la acest capitol. Deci în timpul Revoluției Mondiale, cu adevărat, Lovinescu a fost un gazetar, ca să spunem, gazetar care a luat apărarea intrării noastre în război, a apărat idealul național, bine a făcut, foarte frumos a făcut. Ei, articole lui foarte dure împotriva scriitorilor citați, rămâne să le discutăm. Rămâne să le discutăm pentru că, de fapt, el n-a mai revenit, ca să spunem așa, n-a mai revenit asupra lor, așa că rămâne cu poziția lui net negativă împotriva unui mare prozator care este Slavici, rămâne cu aceeași poziție pamfletară împotriva prozii lui Galaction, stele și așa mai departe. Deci asta este o chestiune. Acum, în 1940, când este iarăși o vreme tulbure, o vreme încurcată, o vreme în care politica este pe primul plan, el apără poziția maioreșeană. De aceea se apucă de acest ciclu junimist, care e foarte important și în care își corijează unele poziții din anii 1918-20.
Legată de Carp, probabil.
De Petre Carp. Atunci l-a lichidat, să spunem așa. De ce? Pentru că Petre Carp, ca și Maiorescu de altfel, Marghiloman și alții, au fost împotriva orientării noastre spre Antanta, erau de partea triplei alianțe, a poziției Germaniei. E, acum corijează și scrie acea broșurică despre Carp, unde într-un fel își cere scuze. Dar mai important decât acest lucru este monografia despre Maiorescu, o lucrare fundamentală, noi am publicat-o acum, sub îngrijirea Oanei Soare, o tânără cercetătoare la Institutul Călinescu, care a făcut o ediție splendidă și aceasta ca și ediția prima dată publicată integral cu 600 de pagini de note, de informații, ediția Istoriei Civilizației Române Moderne. Deci ne-am vrut să publicăm aceste cărți. Mai avem două de publicat, le vom publica în curând. Celelalte cărți despre ciclu junimist, contemporane lui Maiorescu și posteritatea critică a lui Maiorescu, că iarăși este o carte de referință. Despre toate acestea eu, evident, am scris încă o dată, acum, dar din alt unghi, și anume din unghiul posterității lui, ca să vedem ce a preluat critica ulterioară din această ultimă parte a operii lui Eugen Lovinescu.
Luați în discuție, venind spre zilele noastre, luați în discuție și situația ideilor lui Lovinescu în momentul, să-i spunem, protocronismului românesc. Recent s-a revenit la această discuție, cineva l-a acuzat pe Edgar Papu, cel care a lansat ideea, au fost și câteva tentative de a-l apăra pe Edgar Papu de aceste acuze. Ce se întâmplă atunci cu ideile lui Lovinescu în vremea, spuneam, protocronismului? Problemă pe care o abordați în această carte.
Se întâmplă multe, dar măcar să amintim ce s-a petrecut îndată după moartea lui. După dispariția lui Lovinescu, în 1943. A existat un document care e important, eu îl discut aici, și anume manifestul de la Sibiu, cercul de la Sibiu, tineri critici de la Sibiu, Regman, Negoițescu și alții care erau atunci acolo, Balută, au publicat un manifest prin care aderau la poziția estetică a lui Lovinescu. Și împotriva poziției lui Călinescu. Deci, în spatele acestei declarații de simpatie se afla o poziție anticălinesciană pe care acest grup de critici și-a menținut-o până târziu. Până târziu, eu mi-amintesc, când am debutat noi în generația 60, ne-am ciocnit, eu personal, cel puțin, m-am ciocnit de poziția lor împotriva lui Călinescu, pe care îl suspectau de fel de derapaje ideologice. Bun, asta a fost o poziție interesantă, o poziție bună, o poziție care a împărțit generația aceea, să numim a patra generație post-maiorescană. Pentru că elevii lui Călinescu erau pe o poziție într-un fel nu total anti-lovinesciană, dar nici integral pro-lovineștian. Dar această manifestare, acest moment a fost de scurtă durată pentru că a venit peste aceste critici care au tineri atunci, a venit istoria. Istoria sovietismului românesc, să spunem așa. S-a schimbat regimul, a început în 45, 46, 47, în 48, 49, a devenit dominantă poziția proletcultistă. Intrăm în altă istorie care durează aproape două decenii, în care Lovinescu este negat total, tocmai pentru autonomia esteticului, Maiorescu la fel și chiar Călinescu. Călinescu care avea un dublu statut, pe de-o parte era membru în Marea Adunare Națională, era deputat, publicistica lui era pro-regimul de atunci, dar l-au dat afară de la universitate, de la catedră și estetica lui și critica lui au fost combătute, au fost negate.
Iar istoria nu i-a fost editată cât timp a mai trăit?
41 de ani, după moartea lui de-abia a apărut, după 41 de ani, n-a putut fi reeditată. Ei, și ca să revin la întrebarea dumneavoastră, mai spun două lucruri, și anume, în această istorie a posterității lui Lovinescu, un moment de referință negativă, referința e negativă, este apariția în 1949 a unei broșuri care se cheamă Critica Criticii. Opera celui care i-a luat locul lui Călinescu la catedră, la catedra din București de filologie, catedra de istoria literaturii, și anume Ion Wittner. El a publicat, asta a fost ca un fel de manual, ca un ghid ideologic și literar, predat în școli, în universități, în presă, preluat peste tot, în care dușmanul esențial era autonomia estetică. Și Lovinescu, cum să spun, era primul punct de reper în această chestie. E, asta a durat mult. Până prind primele semne din care se puteam să deducem că ceva se schimbă, este chiar momentul în care am debutat noi, în începutul anului 60, 64, 63. În 63 apare în Viața Românească un articol semnat de profesorul Liviu Rusu de la Cluj. A fost prima floare după o iarnă ideologică, prima rândunică, cum se zice, care apare la începutul unei dubioase primăveri.
Știți detalii? Cum s-a întâmplat atunci de a apărut acest articol?
Nu, ce știu, am scris în cartea respectivă, a apărut articolul, nu știu cum, nu știu cine a dat drumul, bine a făcut. Și față de acest articol au fost două atitudini total diferite. Eu mi-am uitat și am scris și eu un articol atunci. Și nu numai eu, au scris și alții. Chiar un critic important din generația care era atunci la putere, Paul Georgescu, și-a schimbat poziția. Pe urmă și-a schimbat poziția un alt critic important din această generație, o generație marxistă de critici, și anume Ovid Crohmălnicianu. Sunt cei doi critici importanti pe care îi putem citi și astăzi și pe care trebuie să-i discutăm, pentru că poziția lor este importantă. Ei, alții au reacționat furibunzi, de pildă Gulian, care profesorul Gulian, profesor de filozofie, care era, ce era el atunci, era membru al Academiei Române, a scris un articol împotriva lui Liviu Rusu, absolut inimaginabil de violent și de... Dar lucru important care s-a petrecut după aceea este că nu s-a mai putut reveni la poziția proletcultistă, poziția primitivă, anti-estetică de până atunci. Încet, încet a urmat un deceniu bun pentru Lovinescu. Atunci eu, de pildă, am început o teză despre Lovinescu, teza mea de doctorat, pe care am publicat-o în 69, cu conducător a fost Șerban Cioculescu, un lovinescian cunoscut, eminent. Alții au scris despre Maiorescu. Manolescu a scris o carte și el, teza lui de doctorat, până mai târziu Mircea Martin o carte despre Călinescu. Deci mi-am readus marea critică în actualitate și tot atunci am început să publicăm ediție. Eu am coordonat o ediție în 9 volume în perioada aceasta. Și acum ajungem prin 75, 6, 7, 8, când a apărut problema protocomunismului. Ar trebui poate să explicăm celor care ne ascultă ce cu acest fenomen. El a pornit în... Fenomenul a început să fie discutat odată cu apariția unei cărți a profesorului Edgar Papu, profesor, cel mai bun elev al lui Vian. Profesorul nostru, și eu l-am avut profesor, un om eminent. Ei, bine, Edgar Papu, care era din cel mai în vârstă, era din generația lui Eugen Ionescu, a fost prieten cu Eugen Ionescu, deduc din memoriile care au apărut publicate de fiul său.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
În mod normal, dacă mă luam de politica făcută de tatăl meu, care a fost primar țărănist, trebuia să mă duc la Partidul Țărănesc. Și aveam simpatii pentru clasa asta socială, am simpatii și acum, când aproape e pe cale de dispariție. Dar eu credeam atunci că trebuie să ajutăm România să iasă bine din această trecere.
Invitatul acestei ediții este academicianul Eugen Simion, autorul volumului Posteritatea critică a lui Eli Lovinescu, tipărit în 2017 la Tracus Arte. Am rămas, domnule Eugen Simion, în anii 74-77, atunci când apar articolele lui Edgar Papu și cartea lui din clasicii noștri despre protocrolinzi. Ce se întâmplă, practic, atunci?
El a pornit la o idee care se poate discuta, și anume că o literatură nu numai imită, poate și producă modele. Asta era ideea, să zicem, esențială. Numai că el pornește de la exemple din sfera tehnologiei și a științei. A citit o carte scrisă, nu mai știu de cine, de un român, în care vorbea de invențiile românești. Păi ideea că, stai domnule, și noi români am făcut ceva, am inventat, nu știu ce. Era o idee care circula. Mi-a era tânăr, patrun sau nenăscut, dar eu am asistat că era o chestie sovietică, că toate marile descoperiri veneau din răsărit și erau combătute ideile că, domne, ăștia occidentali au inventat așa nu știu ce. Ei, a fost o idee, profesorul Papa a existat aceasta și, pe urmă, el și, pe urmă, alții mai ales, au împins această idee spre lumea literaturii și au început să apară în serie marile descoperiri în literatură românească și protocronismul românesc. Ei, barocul românesc, parnasianismul, domne, a fost descoperit pentru că era un desen decorativ, un motiv decorativ la Alexandrii, etc., etc. Deci, ne ținând seama, aici cred eu că este, cum să spun, partea discutabilă, ne ținând seama că în literatură poți să descoperi ceva, o tehnică, să zicem, un mod de a, un stil anume. Poți să descoperi. Dar dacă nu există opera care să impună în alte literaturi aceste modele, aceste descoperiri, nu înseamnă nimic. Ei, până la urmă, chestiunea a luat un caracter național, naționalist, într-un fel exagerat, peste măsură. Și inclusiv eu, critici în generația mea, dar și alții, am reacționat. Și așa s-a evit o ciocnire, o bătălie și în numele lui Lovinescu a reintrat în circuit, fiind din nou combătând pentru teoria sincronismului. Deci s-a opus teoria protocronismului teoriei sincronismului. O hărmălaie întreagă, s-a politizat această dezbatere și așa că aproape toți anii 80, în loc să mai vorbim despre Lovinescu cu trebuie, a trebuit să-l apărăm pe Lovinescu din nou. De-abia ieșise de sub arcanele proletcultismului, că a intrat în ghearele protocronismului. Ce se întâmplă? Eu am rediscutat într-un capitol această problemă, detașat acum, oareșcum. Am recitit cam tot ce s-a scris atunci și cred că exprim o poziție mai echilibrată și mai corectă. în principiu, cum spun, nu acceptă această poziție. Este primejdioasă și vulnerabilă în sine. Pe de altă parte, accept ideea lui Edgar Papu, dar și altor sociologi de acolo, Ilie Bădescu și alții care au discutat, Dan Zamfirescu, au intrat Ungheanu însuși, care era un critic bun, un critic mai mult ideologic, așa pe urme lui Brăilanu, a intervenit în discuția, a intervenit, amintesc, și Ovid Crohmănicianu, au intrat și critici serioși care au discutat mai echilibrat această problemă. Pe scurt, nu pot să respingi de plano ideea că poate să apară într-o literatură marginală geografic, o literatură mică, posibilitatea să apară un curent nou, să apară o operă în avangardă, cum s-a întâmplat cu avangarda românească. Dar nu face un criteriu de valoare și un criteriu politic de partajare în această chestiune.
Asta cred că a fost și a deranjat foarte mult atunci, că a căzut pe tendința aceasta a naționalismului ceaușist și așa mai departe și a fost confiscată de politică.
A fost identificată cu o poziție ceaușistă, național-socialistă, în această chestiune care se poate discuta încă o dată. De ce nu? Se poate discuta calm și cu argumente și ținând seama de ce spuneam înainte. Una este o invenție, descoperă unul roata sau un tip de roată și revendică prioritatea invenției și alta este o prioritate în domeniul literaturii. Dacă nu are o operă reprezentativă și opera nu ajunge, n-ai cum să susții.
Domnule profesor, ne îndreptăm spre zilele noastre, spre deceniile de după 90, când s-a lansat acea est-etică. Reamintesc că dumneavoastră ați fost în tabăra opusă est-eticilor. Atunci au intervenit multe rupturi între scriitorii noștri, s-au regrupat, altădată oameni din aceeași tabără au trecut în tabere diferite. Spuneți-ne ce s-a întâmplat atunci și cum vedeți dumneavoastră această problemă a est-eticii?
S-a întâmplat așa, s-a întâmplat că după 90, după decembrie 89, totul a respirat liber și totul a explodat în același timp. Și scriitorimea română și publicistica română în genere, toți au dorit să facă politică. Au apărut două poziții. Una spune, domnule, politica e politică, să facă politică, literatura totuși să rămână în domeniul ei. Eu mi-amintesc că prima dată s-a discutat așa puțin mai agresiv această chestiune în redacția revistei România Literară.
Erați încă atunci la România Literară?
Publicam număr de nou, publicam acolo de 30 de ani. Și au venit două propuneri în acest sens, două poziții. Una susținută de prietenul meu, Paler, Octavian, în care zicea, trebuie să politizăm revista, pentru că avem de introdus democrația și de schimbat toate structurile în societatea românească, decomunizăm România. Și o altă poziție, poziția estetică, spune, pe care o susțineam și eu, dar o susținea și un candidat la conducerea revistii de atunci, și anume Manolescu. Și eu atunci am votat cu Manolescu, ca să spun așa, a contracăr într-un anume semn, pentru că eram mai prieten cu... Dar nu îmi convenea poziția lor. E, după ce Manolescu a câștigat conducerea revistii, a schimbat calimera și a politizat totalmente revista. Și fatal am intrat în polemică cu el și cu toți ceilalți. Eu susținând, domnule, cine vrea să facă politică, face. Dar să nu introducem politica în literatură, că schimbăm criteriile și o terminăm. Ceea ce, fie vorba între noi, s-a și întâmplat. N-am avut succes. Eu am fost marginalizat, socotit apolitic. Cineva a inventat chestiunea cu apolitismul, care ar fi Cea mai mare primejdie pentru cine nu vrea să facă politică înseamnă că este împotriva democrației, împotriva nu știu cum. Și colac peste pupăză a apărut Monica Lovinescu, care se bucura de o mare reputație prin rubrica ei, așa, Teze și antiteze la Paris, pe care noi o ascultam ca pe liturghie joi seara. Și trebuie să recunosc că ea m-a susținut și pe mine și pe alții și a avut o poziție absolut remarcabilă. Dar acum, părerea mea, eu am fost marginalizat, socotit apolitic. Cineva a inventat chestiunea cu apolitismul, care ar fi cea mai mare primejdie pentru cine nu vrea să facă politică, înseamnă că este împotriva democrației, împotriva nu știu cum. Și colac peste pupăză a apărut Monica Lovinescu, care se bucura de o mare reputație prin rubrica ei, așa, Teze și antiteze la Paris, pe care noi o ascultam ca pe liturghie joi seara. Și trebuie să recunosc că ea m-a susținut și pe mine și pe alții și a avut o poziție absolut remarcabilă.
Nici n-ați fost în tabăra adversă, n-ați fost ministru, n-ați fost...
N-am fost. E drept că l-am votat pe domnul Iliescu, am fost de acord cu poziția lui. De ce? Pe mine mă interesa ca România să nu intre într-un conflict major, să nu se petreacă ce s-a petrecut în Iugoslavia. Cine putea face această trecere? Un om care știe sistemul, cunoaște și era și primii 80% din oameni români l-au votat. În mod normal, dacă mă luam de politica făcută de tatăl meu, care a fost primar țărănist, trebuia să mă duc la Partidul Țărănesc. Și aveam simpatii pentru clasa asta socială, am simpatii și acum, când aproape e pe cale de dispariție. Dar eu credeam atunci că trebuie să ajutăm România să iasă bine din această trecere. Revin la literatură. Am fost, cineva spune, un tânăr critic, scrie undeva că am fost omul cel mai înjurat, a făcut el o socoteală, cel mai înjurat în decenii, anii 90 și bună parte anii. Oricum, domnul Gheorghe Grigurcu m-a înjurat număr de număr, considerând că pactizez cu guvernul asasin. Nu. Eram numai de această idee. Dom'le, hai să facem literatură. Hai să nu stricăm, să nu renunțăm la autonomia estetică, că dacă renunțăm la literatură. Nu facem literatură. Facem altceva, publicistică. Din nefericire am avut dreptate, ca să zic așa. Din nefericire, din punct de vedere literatură. Dacă puteți să-mi spuneți care sunt marile capodopere apărute în acești 30 de ani, o să aveți dificultăți. Dacă comparăm acești 30 de ani cu cele două decenii interbelice, vedem diferența. Am intrat, deci, în ultimele capitole din această carte, din posibilitatea critică a lui Eugen Lovinescu, se ocupă de această perioadă. Polemizez cu, da, decent și cu respect și cu pentru tot ce a făcut Monica Lovinescu și ce a făcut în bună parte și Virgil Runca, dar nu sunt de acord cu ideea lor, cu revizuirea așa cum au înțeles-o ei și cum au înțeles-o mai ales cei care au mers împreună cu ei aici. Nu? Au transformat revizuirea critică cerută de Lovinescu și absolut necesară după o traumă socială mare, după o schimbare de regim. Numai că nu s-a făcut în stil călineșean, ci în stil est-etic, adică o revizuire morală. Și am început să-i înjurăm pe scriitor, pe cei mai buni. Preda, Nichita, Arghezi, Călinescu, nu mai vorbim, Sorescu și așa mai departe. Uitați-vă pe cărțile cele care au apărut de critică, de publicistică de atunci. E un coșmar. O utopie neagră.
Acum, adversarii ar putea spune că au avut și acești scriitori bubele lor, să spunem așa.
Negreșit. Păi da, îi cunoaștem. În bună parte, cât timp am putut să spunem acest lucru, am spus. Dacă aveți curiozitate, uitați-vă de pildă pe volumul 2 din Scriitor Român de Azi, cărțile mele, unde mă ocup de generația lui Arghezi și Sadoveanu, și să vedeți ce spun despre Sadoveanu. Și nu sunt singur, nu fac acum o glorie din asta. Noi am putut să spunem cât am putut. N-am putut să spunem despre aia activiștii care scriau la toate parastasele partidului și poziția oficială. N-am putut să o scrie, adică n-am putut să mă spânzur. Îmi pare rău. Am crezut că slujesc cultura română prin rezistență estetică. Eu cred că a fost o soluție. Nu numai a mea, ci și altora.
Domnule profesor, ce v-aș întreba? N-ați încercat anii aceștia, cât a mai trăit Monica Lovinescu, să aveți o explicație? Pentru că dumneavoastră a spus că ați fost în relații bune înainte de 90 cu Monica Lovinescu și Virgil Iărunca.
N-am mai avut timp, domnule Iărunca, n-am mai avut timp, pentru că am citit jurnalele ei cu oarecare întârziere și mi-am dat seama că era imposibil. Era un iure și era, cum să spun, un conflict. Viața literară a fost atât de otrăvită și de înverșunată, încât nu mai putea. Nimeni nu mai vrea să asculte pe cineva. Încă o dată, eu am fost prieten cu oamenii ăștia și i-am respectat și nu ne-am atacat niciodată, n-am răspuns. Ce scriu aici nu depășesc o anumită tonalitate, dar mă uitam pe jurnale, e o fășgăială acolo de oameni care ziceau, spuneau, ce spune domnul Liceanu, ce declară domnul Vladimir Tismăneanu, toți mă tratau ca pe un, cum să spun, un dușman al democrației, al lui... Nu mai știu ce nu-mi găseau. Ce să mă duc să mă justific? Și domnule, eu nu sunt, eu vreau și eu să zicem că eu l-apăr pe Lovinescu ăla. Pe Lovinescu, nu militantul, nu ideologic, ci pe militantul critic, cel care a apărat autonomia estetică. Ei, de aceea am scris această carte. Într-un fel, nu să mă justific. Să arăt ce s-a întâmplat timp de 30 de ani, aproape. Am reluat, în afară de problema de început de care am vorbit, relațiile cu Arghezi, am reluat acest alt conflict fundamental, de fapt, în critică, între Lovinescu și Călinescu. Am două capitole aici, întinse. Poziția lui Lovinescu astăzi, cum o vedem noi, și poziția călineștiană. Cum este cu sincronismul și tradiționalismul? De ce are dreptate Călinescu? Și o spun într-un fel, așa, eu mă simt fundamental un lovineștian, dar totuși Călinescu aici are o soluție mai bună. Vine cu ideea, atenție, modernizare, sincronizare, dar și dar asta e o împărțire tradițională, modernism, modern și antimodern, este o împărțire ideologică, nu estetică. Poeții noștri, Arghezi și Blană, luăm poeții cei mai importanți în secolul 20, mă rog, l-aș cita și pe Nichita printre ei, dar cei din câmpul modernității, păi ce sunt? Ideologic ei sunt niște tradiționaliști, dacă ei după ideile lor. Din punct de vedere literar însă, sunt creatorii modernității românești. Pe cum facem? Cum judecăm? Mai are o relevanță majoră, esențială, criteriul ăsta al poziției ideologice în aceasta. Deci lucrurile astea trebuie discutate și mi-am permis să fac acest lucru în această carte care încheie o, ca să spunem așa, o iubire spirituală a mea din tinerețe până astăzi pentru Lovinescu.
Încă o dată, domnule profesor, poate să fim mai clari, de ce nu sunteți de acord cu acest concept? Este etica?
Păi nu, pentru că ea poate avea o justificare, poate avea un conținut. Vrem să vorbim despre poziția etică, mai pe românește, despre morala scriitorului. Domnule Eugen, că eu am scris o carte când m-am întors din Franța, cu ea aproape o scrisesem în gând, dacă nu știu, și anume Întoarcerea autorului, în care vorbesc tocmai despre acest lucru. Dar cu tot nuanța, mă despart într-un fel de poziția lui Barthes și a altor critici din noua critică și noua critică franceză. Spun că contează enorm poziția morală, nu putem renunța la ea. Dar Poziția morală este una și opera mai este ceva cu ea. Revenind la est etica noastră, o formulă, așa, un joc de cuvinte, de fapt, legată de procesul de revizuire morală. Ce înseamnă asta? Înseamnă că judecăm literatura și pe scriitorii care au făcut literatură înainte de 89, sub comunism. Am stat aproape o jumătate de secol într-un regim totalitar, care a pus accent pe ideologie și pe politic. Nu? Și mulți scriitori au făcut concesii, mai mari sau mai mici. Unii le-au făcut de tot, neavând o acoperire literară. E cazul simplu, ca să zicem așa. Alții mari scriitori au făcut ca să supraviețuiască. Cum facem? Discutăm numai despre compromisurile lor? Sau încercăm să spunem adevărul despre totalitatea operei și integritatea morală și intelectuală și literară a scriitorului? Iau cazul Călinescu, nu? Care nu încheia nici acum. Sunt unii călineșeni care îl contestă mereu, dintr-un punct sau altul. Am un cercetător, un tânăr la institut, care a scris o carte împotriva asta, care contestă total pe Călinescu. Ce facem? Uităm că el a scris istoria literaturii române, că a scris Eminescu, Viața și, pe urmă, Opera, că a scris cartea despre Creangă, despre impresia asupra literaturii, Șun și așa mai departe. O uriașă operă. Nu putem face. Îl supunem doar acestor... Facem din revizuirea lor, revizuirea lui morală și... Facem revizuirea morală, spunem. Eu cred că e o poziție mult mai corectă și morală și intelectuală. Deci nu putem face o revizuire critică în sens lovineștian, făcând numai critica morală a lui. Și apăsând și uitând că el a scris o operă, a scris o operă monumentală.
Domnule profesor, v-aș ruga în încheierea noastră, pentru că așa încheiați și volumul dumneavoastră, dacă sunteți de acord să ne citiți din acea scrisoare adresată dumneavoastră de astă dată de către Octavian Paller, care a fost, cum spuneați inițial, pe alte poziții.
Dau o explicație aici, din motive că la început a polemizat cu mine, da, într-un mod civilizat. Ne-am răcit, cum se zice, nu ne-am văzut câțiva ani de zile, după care la o aniversare a mea, nu mai știu când, la 70 de ani, cred, 70-75 de ani, nu mai știu când, am venit cu această scrisoare, care mi-a făcut o imensă plăcere, bucurie, și în care el îmi spune că a găsit o ciornă a unei scrisoare de ale mele, începusem un dialog cu el atunci, în anii 90, dar intervenind toată polemica asta cu apolitismul meu și cu militantismul lui, până la urmă n-am mai polemizat. Și el îmi răspunde acum spunându-mi că el crede că eu am dreptate și că regretă poziția lui, nu știu cu ce. Eu i-am răspuns, n-am mai publicat răspunsul meu, i-am trimis o scrisoare, zicând că nu știu că am dreptate, poate că n-am avut dreptate, dar asta au fost pozițiile, numai istoria are acest cusur că nu trebuie rescrisă. A încercat, doar ne explică Orwell, un sistem totalitar să rescrie istoria. Bun, nu știu ce să vă aleg. Da. El se plânge, era foarte dezamăgit de ce se petrece. El care a fost... cum să spun, un actor esențial al acestei epoci și a vrut democratizarea României, apărat drepturile omului. El credea că putem să schimbăm ceva, putem să schimbăm... Nu s-a întâmplat. Au învățit politicienii peste noi, politicianismul, toate resentimentele au dat în clocot. Iată ce scrie. Aleg așa la întâmplare. Spune... Credința, zice el, o luasem razna, zice, noua pe jumătate ironic, căci am fost sincer în credința ridicolă care mă anima prin anii 90-96, că mă aflam pe baricadă, prima baricadă din viața mea, că luam parte la istorie, mai rău că făceam și eu în felul meu puțină istorie. Era misterizat de iluzii, fără să înțeleg nimic, din jocurile care se combinau în culise, m-am numărat printre cei care au alimentat vacarmul acelei perioade. Cine și închipuia că libertatea putea arăta și urât, sau că vechea solidaritate a intelectualului odată căpătată va rămâne ca un vas spart? În ce mă privește, m-am dovedit lipsit nu numai de virtuți vizionare, ci și de intuiții. Am lăsat romanticul din mine să se inflameze, să consider obligație combaterea apolitismului. N-aș zice că regret, deși mă încearcă un sentiment de jenă când mă gândesc la naivitatea mea de atunci, nu prea potrivită cu vârsta. Nu mă regret niciodată iluziile, chiar și dacă se dovedesc goale ca niște păstăi seci. Și oricum, am fost naiv cu onestitate. De altfel, zice el, așa se face că prietenia mea cu Eugen Simion a scăpat din războiul român-român, fără umbre și fără rând de vindecat. Când ne-am reîntâlnit, am pus în paranteză deceniul gol, neavând ce să ne reproșăm unul altuia. Adică nu ne-am insultat, ca să zic, ceea ce este perfect adevărat. De altfel, aici face el confesiunea, de altfel, dacă a greșit cineva dintre noi doi, eu am fost acela. Am combătut 6 ani apolitism pentru a eșua în concluzia că pentru mine politica este o pistă falsă. I-am și mărturisit asta în răspunsul pe care l-am trimis, continuând dialogul nostru, dar, din păcate, am pierdut textul. Ca să spun așa o vorbă neacademică, m-a emoționat, era să zic, m-a uns pe inimă răspunsul lui, omenia din el și onestitatea, curaj. Și știți că este un curaj de a fi, de a avea curaj. E un mare curaj de a avea curaj. În chestiuni de astea unde intră vanitățile, eu dacă aș fi printre adversarii mei care au vrut să mă strivească cu insultele lor, dacă aș fi văzut unul care manifesta oarecare înțelegere măcar, sau măcar o liniște în... Sigur, i-aș fi întins mâna și a spus, domnule, ia să vedem cine a avut dreptate. Dar nu, oamenii și acum sunt vehemenți, sunt verzi de ură. Ne-am cam pierdut vremea, domnul Eugen. Eu n-am vrut să socotindu-mă anii și că anii, cum să zic, mă fugăresc din urmă. Am încercat să mă retrag și am reușit. Așa am publicat aceste cărți, am publicat o carte destul de groasă, așa voluminoasă, despre Creangă. A fost un refugiu al meu. Am publicat cărțile astea, edițiile din clasicii români. Am scris această carte, Posteritatea critică a lui Eugen Lovina. Și ne-am încheiat ciclul Lovinașii.
Academicianul Eugen Simion a fost invitatul acestei ediții. Sunt Eugen Lucan, rămâneți pe frecvențele noastre.